habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington.
waa 4 bisha Sebtembar waa 2 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 midilbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa wadajir idinku daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwaci iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay inuu faragelinayo khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada.
aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu qaatay go'aan lagu xallinayo khilaafyada jira. waxaan marka hore u soo jeedinaynaa dowlad goboleedyada mooshinada meelaha qaarkood laga sheegayo in si degdega loo joojiyo arrintaa oo ka codsanaynaa.
mas-uuliyiinta Soomaaliland iyo ururada bulshada oo ka shiray hirgelinta sharciga la dagaalanka kufsiga.
sidee baa wasaaradda diinta iyo qaabta iyo culimmadu dalka oo iyaguna shaqo weyn weyn qiimo badan dalka u haya layska wada shaqeyn kara looga qaban kara annagana tirooyin noo siin karaan oo waxaan qabanaynaa si ay u noqdaan waxyaaba diinta waafaqsan bulshadana wax u tari kara iyagana aan waxyaabahan uga baahannahay aan uga qaban kara. markaa albaabada iyagu noo furan yihin mar walba aan kuwada shaqeyn kara. markaa si hoosena waxwaa laysula faaqiday tagu qiimaha badanse waxay ahayd in laysla fahmo laysfahm dhow u yimaado.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan ismariwaa ka taagan siyaasadda dalka Sweden.
barnaamijkii haweenka iyo qoyska, doodi gaabneed iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida. madaxda hay-adaha gargaarka degdega ee Mareykanka ayaa ku boorinaya dadka degan xeebaha bari ee saaran badweynta Atlantiga ee la filaya in ay duufaanta Florence haleesho inay dhammeeyaan diyaargarowga ka hor xilliga ay duufaantu soo caga dhiganayso. duufaantan ayaa la filayaa inay dhulka soo gaarto fiidnimada Khamiista iyo aroorta Jimcaha, islamarkaana ay abuurto khatar naf iyo maalba leh. Florenza waxaa lagu tilmaamay heerka 4 ee duufaanaha, waxaana ay ku socotaa xawaare dhan 215 saacadiiba. khubarada saadaasha hawadana ma filayaan inay awoodda xawaarahaasi isbedeli doonto ka hor inta aysan duufaantu soo gaarin xeebaha gobolka waqooyi iyo koonfurta Carolina. markii ugu dambeysay duufaantani waxa ay xeebta waqooyiga Carolina u jirtay 885 kilomitr, khaasatan magaalada Cape Fear. saadaashu waxa ay ku sheegeen in duufaantan Florenza ay noqon doonto mid aad u khatar badan.
Mareykanka ayaa sheegay inay ka go'an tahay in Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadku ay qaadaan tallaabooyin ku filan oo ay ku ilaalinayaan burbur soo gaara dadka rayidka, iyadoo isbahaysigaasi uu Sacuudigu hogaaminaya ay dileen kumanaan qof oo rayida. sida uu ku xusay war uu soo saaray xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo, ayaa uu sheegay aqalka Kongareska inuu u caddeeyey in Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadku ay qaadayaan tallaabooyin ay ku yareynayaan waxyaabaha khatarta ku ah dadka rayidka iyo weliba tasiilaadkooda, kuwaas oo ka dhasha howlgallada militari ee dalalkani ay fuliyaan. aqalka Kongareska ee waddanka Mareykanka ayaa hore maanta ugu qabtay in uu Pompeo ku soo caddeeyey in xulafadu ay qaadayaan tallaabooyin ay ku ilaalinayaan dhimashada dadka rayidka, iyadoo haddii aanu taasi samayna la mamnuuci lahaa in ay shidaal siiyaan diyaaradaha Sacuudiga.
saraakiisha gobolka bariga dalka Afghanistan ee Nangarhar ayaa sheegay in dhimashada ka dhalatay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay ee ay korortay 68 qof ayay hadda dhimashadu maraysaa, halkii ay markii hore ahayd 32 qof. weerarkii shalay ayaa ka dhacay deegaanka Maxmadan oo ku yaala dhul durugsan, xilli ay dadka deegaankaasi ka mudaaharaadayeen in laga bedelo taliyaha booliska. sida uu maanta sheegay Atullah Khoyani oo ah afhayeenka guddoomiyaha gobolka Nangarhar, dhaawaca dadka kasoo gaaray weerarkaasi waxa uu ilaa iyo hadda marayaa 165 qof. ururka Taliban ayaa iska leexiyey mas-uuliyadda weerarkaasi. saacado un ka hor ayay ahayd markii ay duqeyn qabsatay 3 dugsiyada waxbarashada oo ku yaala gobolka Jalalabad, hal cunug ayaa ku dhintay, dhowr kalena waa lagu dhaawacay, sida uu gudoonka waxbarashada u sheegay v o a.
Madaxweynaha dalka Ruuska Vladimir Putin ayaa maanta sheegay in dowladdiisu ay garanayso labada nin ee dowladda Britain ay ku eedeysay inay bishii March sumeeyeen basaasoro uga tirsanaa waddanka Ruushka. Ruushka ayaa dafiray eedeyn uga imanaysay Britain, taasoo ahayd in ay ka dambeeyeen sunta neerfaha disha ee loo adeegsaday Sergey Skripal iyo weliba inan u dhalay oo iyadana lagu magacaabo Yulia. Putin ayaa sheegay inaynan jirin wax khaas ah amaba dembi ah ay galeen labada nin, isagoo intaasina sii raaciyay inay yihiin dad shicib, islamarkaana uu rajaynayo inay soo baxaan oo ayagu isa sheegaan. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa iyaduna toddobaadkii hore shaacisay in baarayaashu ay ogaadeen laba howl wadeen oo ka tirsan wakaaladda sirdoonka ee Ruushka, mas-uulna ay ka ahaayeen labadaasi in ay bishii March fuliyeen weerar ka dhacay magaalada Salisbury ee waddankaasi Britain.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararka kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Maalmihii u dambeeyey waxaa khilaaf siyaasadeed uu ka dhex oognaa maamulka galmudug, gaar ahaan madaxweyne xaaf iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa oo isku dhinaca. Khilaafka cusub ayaa qayb ka ah muran siyaasadeed oo xooggan oo u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. Galmudug ayaa muddadii ay dhisnayd ee saddexda sano ahayd waxaa ragaadiyey khilaafyo dib u dhac ku keenay dowlad goboleedka Galmudug. Wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan ku eegaya.
Isjiidjiidka siyaasadeed ee ka dhex jira madaxda maamulka Galmudug waa mid muddo soo jiitamayay, waxaana in muddo ah hoggaanka ka dhex oognaa khilaaf kala qaybiyey xubnaha baarlamaanka, iyadoo sanadkii hore uu jiray khilaaf sababay kala qaybsanaan madaxda maamulka iyo xildhibaanada oo kolkii dambe isu bedelay mooshin xilka qaadis ay xildhibaanadii la kala saftay ay ku sameeyeen madaxdii ishaysatay hayeeshee dowladda dhexe oo wada xaajoodkooda gudagashay ayaa isu soo dhoweysay dhinacyadii ishayay. Inkastoo waqti kooban lagu caanamaalay isu soo dhoweyntii dowladda dhexe ay u samaysay dhinacyadii Galmudug ee ishayay, haddana ma noqon mid sii shaqeeya, waxaana deegaanada Galmudug mar kale dib ugu onkoday khilaaf ka dhex jira madaxda maamulka. Maxamed Dhagacadde waa aqoonyahan ka faallooda siyaasadda Galmudug, waxa uu qabaa in khilaafka uu salka ku hayo
hoggaanka sare ee Galmudug. Khilaafaadka sababaha keena ololayaashadu waxay tahay, marka koowaad waxaa jira dahaysi oo hogaamiyaasha ee Galmudug inta badan dowladda gaarka ayay ka fiiriyaan arrimaha, midda labaadna waxay tahay in maamulka xeerkiisa iyo dhaqankii iyo xeerka ama maxaliga sharciyadda u yaala aan si rasmiya maaragta loogu dhaqmin, oo hogaamiye kasta maaragtay intu uu doono uu ka qaato. Waxaa kaloo jira faragelin oo meelo badan ka imaanaysa sida dowladda federaalka iyo siyaasado kale dibadda. Marka waxyaalahaas dhan marka la isku daro iyo tayada hogaamiyaasha liidata, oo hogaamiyaasha tayadoodan aad u liidata, oo dadka la dooranayo inta badan lacag ayaa lagu doortaa, laguma doorto wax qaladkooda, iyo marka iyadoo loo jeedinaysa waxba qaban karinaa inta badan la doortaa, eedaasna waxaa iska leh baarlamaanka Galmudug. Hadda waxaan dareemi karnaa khilaafku inuu aada usoo laalaabtay. Sanadka hore September khilaaf ayaa jiray, sanadkan waan ujeednaa inaa khilaaf kala jira. Marka waxaa muuqata in maaragtay Galmudug ay u baahan tahay isbedel hogaanka ah iyo in maaragtay sharciyadda lagu dhaqmo.
Macalin Sugaal Cali Guuleed waxa uu ka mid yahay qeybaha bulshada Galmudug, waxa uu sheegayaa in bulshada rayidka ay kaalin ku leeyihiin sidii xal looga gaari lahaa khilaafka soo laalaabtay ee ka dhex jira madaxda maamulkooda.
Bulshada Galmudug door weyn oo khaliifa bay ku leeyihiin arrintan. Doorkoodu wuxuu yahay in dadka maamulka haya ama madaxweynaha, ku-xigeenkiisa, guddoomiyaha baarlamaanka, xildhibaanada, golaha wasiirada, haddii ay xallin waayaan arrinkaas, doorka ugu furan wuxuu yahay awal horta in odayaasha loo soo laabto, aqoonyahankana loo soo laabto waa dhanka maamulka, markaasna dhexdooda wax laga xalisto. Marka bulshadana waxaa looga baahan yahay inay hawshaas u kacaan sidii waxaas maamulka soo laabta loo demin lahaana, inta shir la qabto oo laisu yimaado inta kale uga goodo oo reer Galmudug, in waxa weeye wax meel looga soo haro oo aan isqabsi aa mar walba soo laabtay mardaba usoo laabteen.
Xuseen Cali Xasan ayaa qaba in bulshada ay ka tashadaan khilaafka soo laalaabtay.
waxaa badan bulshada la badan tahay galmudug waa gobol ballaaran laba gobol oo ballaaran oo dadkiisuna ballaaran yahay waa bulshadaasuna isku timaado go-aan yaqaano ee ka qaadato soqabsiyan soo laabtay ayaa u furan bulshadiio dhan ayaa ka tashanaysa markaasay kashii wadan qaybo ka mid anaku u fadhimayna madax maalin walba isqabqabsanaysa dibudhacna nagu ridinayso gobolladii kale maamul goboleedii kale hore u socdeena hore u socnaa rabnaano.
Aqoonyahan dhagacadde ayaa tilmaamaya in isqabqabsiga siyaasadeed uu keenay dibudhac bulsho.
Galmudug waxaa la aasaasay bartamihii 2015 waxay higsanaysay muddo kooban in ugu yaraan waxyaalo asaasiya laga shaqeeyo oo ay kamid ahayd in beelaha dib u heshiisiinteeda la ballaariyo, in maaragtay mashaariic ay ugu horeyso dekedda hobyo si bilaaba loosii sameeyo, in maaragtay dadka lagala qeyb qaato shaqaalaysiinta dhalinyarada iyo mashaariicda kale horumarinta waxbarashada iyo la qabto, iyo dib u heshiisiinta ay ku jirta arrinta ahlu sunna in la qabto. Marka waxaad muuqata sida marka waxay falaysay xilligan oo kale inay maaragtay shaqo badan la qabto, baarlamaanka waxaad muuqata inuusan sharciyad badan iyo wax badan iyo fadhiyo badan uusan yeelan oo khilaaf radaadiyey. Waxaana la filayay marka wax badana laga filayay, laakiin hadda waxaa muuqata in maaragtay dibudhac badan uu jiro. Rajada bulshadu aad u yar tahay in madaxdu ay wax qabato arrimahaas dhan. Markii laisku soo duubo waxaa muuqata galmudug meeshii laga filayay markii la dooranayo ama la sameynayo 2015 in 4 sano kabacdi ama 3 sano kabacdi meeshii joogi karto inay aad ugu hooseyso meeshii laga reeyay.
Maamulka galmudug oo dhisan ku dhawaad muddo 3 sano ah waxaa soo maray marxalada khilaaf oo ragaadiyey hanaankii maamulka looga fadhiyey. Kadib markii madaxweynihii ugu horeeyay galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed uu ku baxay mooshin ay xilliga ka keeneen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug, hase ahaatee waxaa mar kale soo ifbaxay khilaaf u dhexeeya madaxweyne Xaaf iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa, balse waxaa lagu guuleystay in xal laga gaaro, inkastoo xildhibaanada baarlamaanka ay haatan wadaan mooshin ay kalsoonida kala laabanayaan guddoonka baarlamaanka galmudug. Waxaana sidoo kale meesha ka maqan madaxweyne ku-xigeenka oo qayb ka ah khilaafka haatan ka dhex jira madaxda maamulka galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
Dhinaca kalena, guddida joogtada ah ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maamul goboleedyada ugu baaqay inay joojiyaan mooshinka ay ka wadaan mas-uuliyiinta ka tirsanaa madaxda dowlad goboleedyada, islamarkaana ay u howlgelayaan sidii loo xalin lahaa khilaafkan ka dhex oogan madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Wariyaha V O da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Madaxda guddiga joogtada ah ee aqalka sare oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay dhexdhexaadinayaan khilaafka ka dhex oogan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sheegay inuu soo noqnoqday isafgaranwaaga labada dhinac u dhexeeya, waxaana uu xusay in mas-uuliyiinta aqalka sare iyagoo taas ka duulaya ay qaateen go-aan ku aadan sidii loo xalin lahaa khilaafkaasi. Waxase uu codsaday in marka hore la joojiyo mooshinada isbarbar socda.
Maanta way taariikhdu tahay 12 Sebtembar 2018. Guddiga joogtada ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu qaatay go-aan lagu xalinayo oo u arko in xal loo helo dalkan khilaafyada jira. Waxaan marka hore u soo jeedinaynaa dowlad goboleedyada mooshinada meelaha qaarkood laga sheegayo in si degdega loo joojiyo arrinta, waa ka codsanaynaa.
Dhinaca kale, war-saxaafadeed ay golaha aqalka sare maanta ka soo saareen arrinta ku wajahan khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ayaa waxaa saxaafadda u akhriyey xogeyaha guud ee aqalka sare Cali Maxamed Jaamac.
Guddigu isagoo tixraacaya go-aanadii ka soo baxay kulankii 16-aad ee Sebtembar 2018 waxa uu guddoonsaday in uu fuud u kala diro dhammaan dowlad goboleedyada si ay ugu kuurgalaan warbixin dhab ahna uga keenaan xaaladda amni, siyaasadeed, nololeed iyo mid federaalaynta dalka si xal looga gaaro khilaafka iyo ismaandhaafka hadda ka dhex taagan dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Labo, si wufuuda aqalka sare u diraya dhammaan dowlad goboleedyada u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah, loogana miro dhaliyo xal u helidda khilaafka iyo ismaandhaafka taagan. Guddiga joogtada ee aqalka sare waxa uu baaq u diraya dhammaan dhinacyada ku lugta leh abaabulka iyo samaynta soo jeedinada ama mooshinada ka dhanka ah madaxda kala duwan ee dowlad goboleedyada si in ay si degdeg ah u joojiyaan iyaga oo fursad siinaya dadaalka xal doon ee golaha aqalka sare uu ku raadinayo xasilooni siyaasadeed iyo isfaham guud.
ugu dambeyntii Cali Maxamed Jaamac xogeyaha guud ee aqalka sare ayaa u soo jeediyay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada inay ka fogaadaan wax kasta oo sii hurin kara khilaafka iminka u dhexeeya labada dhinac, waxaana qaybaha bulshada uu ka codsaday inay taageeraan dadaalada uu aqalka sare wado.
waxa uu aqalka sare ku boorinayaa mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in ay joojiyaan kana fogaadaan tallaabo kasta oo sii hurin karta khilaafka iyo ismaandhaafka siyaasadeed ee hadda ka dhex taagan. afar, ugu dambeyn, guddiga joogtada ee aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa uu ka codsanayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inay taageeraan dadaalada dastuuriga ah ee aqalka sare ku raadinayo xal laga gaaro khilaafka iyo ismaandhaafka siyaasadeed ee hadda taagan.
go'aanka aqalka sare ee ku aadan xal u raadinta isfahamwaaga ka dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan madaxda maamul goboleedyada shirkii ugu soo gabagaboobay magaalada Kismaayo ay ka soo saareen warmurtiyeed dulucdiisu tahay inay hakiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen dowladda dhexe. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dalka Sweden oo ka mid ah dalalka Yurub ee Soomaalida badan ku nool yihiin ayaa wajahaya ismarriwaad dhinaca siyaasadda kadib markii doorashadii dhowaan dhacday ay siin weyday hal xisbi awooda uu talada dalka ku hanto. labada xisbi ee ugu waaweyn xisbiyada dalkaasi oo isku haya siyaasadda ayaa natiijooyinka isku dhowdhow kala helay doorashadii dhoweyd, waxayna isku afgaran la'yihiin inay soo dhisaan dowlad wadaaga. doorashooyinkii dhowaan ka dhacay dalkaasi waxaa golayaasha deegaanka heer gobol iyo heer degmo iyo heer qaranba u ordayay qaarkood dad ka soo baxay, qaarkoodna ay soo baxeen aan iraahdee Soomaali u tartamayay xisbiyo kala duwan. soomaalida waxaa ka mid ahaa oo ku soo baxay golaha deegaanka degmada Burlington Maxamed Maxamuud Guure, wasiirkii hore ee howlaha guud iyo dib u dhiska ee Galmudug. Saare Ciile Nuur ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay.
dabcan doorashadan waxay ahayd doorashadii Sweden oo levelo kala duwan ayaa loo tartamayay. waxaa loo tartamayay levelka heer federaal iyo heer gobol iyo heer degmo intaba. anugu waxaan ka tartamayay heer degmo, waxaan ka tartamayay magaalo la yiraahdo Borlenga, waxaan ka tartamayay oo kale xisbi la yiraahdo Social Democratic oo ah xisbiga shaqaalaha. waxaan ku guuleystay levelka ah golaha deegaanka ee magaalada aan deganahay ee Borlenga inaan xubin ka noqdo. si guud doorashadan aada waxay ahayd doorasho aad u adag, aad loolanku u badan yahay, maxaa yeelay Sweden oo ahayd damiirkii adduunka oo aad loogu yaqaanay waddan ah aada deeqsi ugu ah dadka soo galootiga ama qaxootiga ah, ayaa maalmahan waxaa kusoo batay xisbi la yiraahdo Sweden Democratic ama Swedish Democratic oo ah xisbi xagjir ah oo dhinaca midigta fog ah, aadna uga soo horjeeda arrimaha dadka soo galootiga ama qasootiga ah. marka doorasho aad u kulul ay ahayd. waxaa laga garanayaa sida ay dadku u tartamayaan, waxaa laga garanayaa campaignka xisbiyadu ay maaragtay wadeen ayaa aada looga fahamsanaa. waxaa kaloo iyadana aada looga garanayay dadka Soomaalida ah laftirkeeda ama dadka ajaanibta si guud in ay codeeyaan oo ay soo baxaan oo ay muujiyaan iyagoo u kala codeynaya xisbiyada ay isleeyihiin waa idin taageersan yihiin ama arrimihiina wax ka qaban karaan.
waan garsay Guure, marka magaalada degan tahay Borlenga ee u soo baxday golaha deegaanka, ma jirtaa Soomaali kale oo iguna ku guuleystay xilka golaha deegaanka ama baarlamaanka oo magaaladaasi ka soo baxay?
waa jiraan, dabcan Soomaali badan ayaa iska taagtay magaaladan oo xisbiya kala duwan oo isugu jira xisbiyada bidixda ama xisbiyada midigta dhexe intaba waa laga wadaa, waa la iska soo sharxay. waa jiraan ilaa dhowr Soomaali ah ayaa ku guuleysatay golaha deegaanka. dhinaca kale heer gobol laftirkiisa waa jiraan Soomaali ku guuleysatay, laakiin ilaa hadda ma jirto heer federaal cid ku guuleysatay, ma jirto inta ogaantay ah.
waan gartay, bal waxaad iga waranta howlaha marka dadka Soomaalidu badanka marku qof tartamayo aa badan bay dadku ka fishaan, waxyaabaha shaqadaada ee ku yaala ee dadkuna kaa filan karaan maxaa kamid a?
dabcan waa badan yihiin dadka ama soo galootiga ha ahaadeen si guud, maxaa yeelay Soomaali kaliya magaalada ma degano. Marka la yidhaahdo soo galootiga, carabaa dhex ka degan, Eritreyaana degan, Kurdiya degan, intuba waxay sugayaan filasho. Filashada ugu badan ay sugayaan waa in wax laga qabto arrimaha serviceka ama taabanayo noloshooda, sida waxbarashada oo kale. Dhinaca shaqo la-aan baahsana waxay ka dhex jirtaa dadka soo galootiga ah. Marka loo fiiriyo, la barbar dhigo dadka wadanka hore u deganaa, meelaha ay degan yihiin laftirkooda, annaga Sweden waxaa ka jirta dadka qaxootiga ah, xaafado gooni ah ayay degaan inta badan. Magaalada Stockholm waa ka jirta, magaalada yare hadda annaga aan degannahay oo Borlinge la yiraahdo waa ka jirta, xaafad Shenanger la yiraahdo ay Soomaalida inteeda badan ay degan tahay, ama ajnabiga si guudba ay degan yihiin. Marka xaafadahaas waxaa ka jira shaqo la-aan baahsan, waxaa ka jira serviceku aada u liito, hadday ahaan lahayd waxbarashadii, hadday ahaan lahayd guryaha laftirkooda. Marka arrimahaas ee arrimaha bulshada iyo dhaqaalahaba taabanaya ayay maaragtay dadka ajnabiga ah danaynayaan inaan annaga wax ka qabano. Dabcan annaguna waxa aan qaban karnaa waxay ku imaaneysaa marka ugu horreysa xisbiga qofka uu ka tartamayo waxa uu kambeynka ku galayo in brogramka qeyb looga dhigo oo lagu daro dadkaas baahiyada ay tabanayaan.
Guure, waxaan ka warhayaa hore inaad uga soo tirsanayd maamul goboleedka Galmudug oo aada xil wasiirnimo ka soo haysay, isla markaana aad u tartantay baarlamaanka federaalka sanadkii 2016. Soomaaliya miyaa deganayd, ma Sweden baa deganayd?
Walaal, ani waddankan horta waxaan imid oo Sweden 2019 September aan imid, 3 sannadood kadib oo ahayd 2013 waxaan dib ugu laabtay Soomaaliya. Waxaan kamid ahaa dadweyne fara badan oo Soomaali ah oo qurbaha ku noolaa markaas, oo rajo ay ka gashay in waddanka dib loo dhisi karo. Siyaasadda Soomaaliyaan ku biiray 4 sannadoodan waxaan kasoo shaqeeyay Soomaaliya, oo aan kamid ahaa un marna wasiir aan ka noqday Galmudug, mar kalena aan heer la taliye aan ama wasaarad ama madaxtooyada laftirkeeda aan qeyb ka ahaa. Waxaa igu jirtay rajo ah waddankeeni in isbeddel aan ka samayn karno. Dabcan wax badan oo wanaag ah waddanka waa laga sameeyey. Waa jirtaa Galmudug waxaan ka ahaa wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska. Waa jirtay 2016 waxaan ku jiray dad isu soo sharxay in baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ay qeyb ka noqdaan. Kursigii markaas aan u tartamayay wuxuu yaalay magaalada Cadaado. Waa tartamay, nasiib darro kursigaas maanan helin. Waxaa ka dhacay wax badan. Wuxuu ahaa kursi aada buuq badan iyo qaylo badan dhaliyay oo indhaha adduunka aada usoo jiitay. Waxaa dhacday in laygu xiro, waxaa dhacday awood in la isticmaalo.
Imse cashaad ka xidhnayd Cadaado?
Saacadaan xirnaa walaal, ma badnayn.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Maxamuud Guure oo ku guuleystay guddi inuu ka mid noqdo golaha deegaanka ee degmada Burlingame ee dalka Sweden. Waxa uu qadka telefoonka ugu waramayay Saara Ciidanur.
fiidbacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanood leenahay mar kale meel kastoo joogtaanba. Malaayiin qof oo ku nool xeebaha bariga ee dalka Maraykanka ayaa isu diyaarinaya in ay ku habsato duufaanta Florence sannad uun kadib markii isla xeebahaas ay ku dhufteen duufaano iyo weliba roobab iswata. Duufaantan ayaa bilowgeedu ay ku horayn doonta wahagaag dhegaystayaal, waynu usoo noqon doonaa qodobkaasi duufaanta iyo weliba Maraykanka. Haatan haddaynu eegno dhinacaya magaalada Hargeysa, maanta magaalada Hargeysa waxaa ku qabsoomay kulan ay ka qayb galayeen inta badan ururada bulshada iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland. Kulankaas oo lagu lafagurayay xeerar kala duwan oo dareen ka dhaliyay amaba ay kasoo noqdeen ansixintooda, kuwaas oo ka mid yahay xeerka kufsiga. Wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaari ayaa kulankaasi goobjoog ka ahaa, islamarkaana ka waraystay ka qaybgalayaashii kulankaasi.
Aadan Cabdulaahi Cabdulaahi, agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta, maanta kulan baa jira isugu timaadeen ururada bulshada kala duwan ee Soomaaliland oo wasaaraddu soo qabanqaabisay. Maxay ahayd ujeeddada ama duluucda kulankaas?
Barkhad, aad iyo aad u mahadsan tahay. Kulankaasi ujeeddada ugu weynaan u qabanay waxay ahayd wada shaqayn, sidii la wada shaqayn lahaa maadaama wasaaradda diinta iyo awqaafta u igman tahay guud ahaan arrimaha la xiriira diinteena suuban. Diintana runtii ay noloshii tahay, taabanaysana arrimaha bulshada guud ahaan, in sidii loo wada shaqayn lahaa, isla markaasina intaa la isugu soo dhowaan lahaa, wax kasta oo ay marka hay'aduhu ama ururada wadaniga ah ay wadaan ama policy ha ahaado ama maxaan ku raadaa xeerraha ahaadaan in lagu soo horeeyo de maxaan ku raadaa wasaaradda diinta oo qaftaa soo marka wada shaqeynta base ah si maxaan ku raadaa shariicada islaamka loo waafajiyo loona hubiyo maxaan ku raadaayay waxaas ma saxba mise waa khald marka inta la sameeyo si marka ugu sii gudbaan golayaasha marka ay xuseeyso
intii Saudi doodo kulankaasi maxaa laga wada hadlay gabagabadiisa maxaa la garatay
kulankaasi runtii oo dhowr saacadood qaatay waxa runtii la soo qaaday qodobo fara badan oo ay ku jirto maxaan ku raadayay xeerkii ugu dambeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo saxiixay kufsiga maxaan ku raadaa arimaha FGM ka dhibaatooyinka dhaqan xumada ah maxaan ku raadayay mararka qaar kood dhaca sidii looga hortagi lahaa salaahan qaadka oo kale waa laga hadlay runtii sidii la isaga kaashan lahaa wasaaradda diinta iyo qafta hormuud u noqon lahayd maadaama wasaaradda haddeer ay hormuud u tahay isla markaasina ay kaba hadashaba ama deen ahaan leed culimada hadii aan lahayn maxaa kale wasaaradda lafteeda ay wacyigelinta bulshada u sameeyaan gobolada degmooyinka madaariska diiniga ah malcamadaha masaajidada guud ahaan meelaha dadku isugu yimaadaan ay ka sameeyso sidii marka loo xojin wasaaraduna ay hoggaan u noqon lahayd baa maxaa kale la isla qaatay la soo qaaday sidoo kale waxyaalaha laga wada hadlay waxaa ka mid ahaa dhaqangalka xeerkan uu madaxweynuhu saxiixay xeerkaasi oo runtii muddo soo socday labada gole maxaan ku raadaa maray markii dambe baarlamaanka uu saxiixay madaxweynuhuna saxiixay guud ahaan waxaan isla qaatay runtii in maxaan ku raadayay xeerkaasi sidii loo taabagelin lahaa wasaaradda diinta iyo qafta runtii waxa la gudboon waxay tahay maadaama madaxweynuhu saxiixay xeerkii sharciina yahay in hadii wax soo baxaan oo marka la baraktika loo bedelo oo loo bedelo maxaan ku raadayay oo shaqadii bilaabato hadii daldalooyin soo baxaan runtii wasaaradda diinta iyo qafta waxay diyaar u tahay iyadoo kaashanaysa culimada diinka dalka guud ahaan in la saxo oo kadibna maxaan ku raadayay waxaan leenahay sharci ilaaliyaal baynu leenahay ama xeer ilaaliyaal baynu leenahay ama ay raahdo xeer dejiyaal baynu leenahay oo baarlamaanka ah kadibna maxaan ku raadayay baarlamaanka loo maro isla markaasina wadada saxda ah loo maro iyadoo marka culimadan doorkooda ay qaadanayaan
Cabdiraxmaan gaas agaasimaha fulinta ee dalada ka hortaga gudniinka hablaha ee Nafis
ururada bulshada rayidkiina runtii aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen wasaaraddu maanta waxay muujisay inay doorkeeda hormuud ka tahay waxoogaa kala qaybsanaana ama kala fogaashow markii hore u dhexeeyay ururada iyo wasaaraddana waxay u muuqdaan inay meesha ka baxeen aad baan uga mahadnaqaynaa wasaaradda inay maanta soo dhaweyso ururada oo ay toos ula shaqeyso iyaguna inay hormuud ka noqdaan inay xeerarka iyo waxyaabaha bulshada taabanaya sida xeerka kufsiga KFGM ama gudniinka gabdhaha iyo wixii la halmaalay inay hormuud ka noqdaan aad baan soo dhaweyn
mas-uuliyiintii ka socday ururada waxa ay ka qayb galay shirkan waxa kamid ah Guuleed Axmed Jaamac gudoomiyaha xarunta xuquuqda lisaanka ee fadhigeed iyo Hargeysa Guuleed kulankan ayaa ka qayb gashay ka war
bismillaahir rahmaanir rahiim kulankan waxa kulan aad iyo aad u muhiim ah runtii oo qiimo badan oo wasaaradda diinta ay qaaftu ay u soo casuuntay ururada bulshada rayidka ka tirsan si looga wada hadlo arrimaha laga wada shaqeyn karo isfahan buuxa loo gaari karo waa mid kamid shirarka caanka ah oo kala dhifay naadir Soomaaliland ka dhaca wasaaradda runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaanu dareenay maaragtay in kulan la'aanta ay dhibaato badan keento laakiin kulankii uu keenay in wax badan oo nagu qabnona ay wasaaraddu wax ka qaban karto iyo guud ahaanba waxyaabaha bulshadu qabanayso salaaniga kale xuquuqlisaankan ka shaqeeya sidee baa wasaaradda diinta iyo qafta iyo culimada dalka oo iyaguna shaqo weyn weyn qiimo badan dalka u haya la iska wada shaqeyn kara wax looga qaban kara annagana tirooyin noo siin karaan oo waxaan qabanaynaa si ay u noqdaan waxyaabaha diinta waafaqsan bulshadana wax u tari kara iyagana aan waxyaabahan uga baahanahay aan u qaban kara marka xitaa albaabada ay weyn u furan yihiin mar walba aan ka wada shaqeyn kara marka si hoosena wax waa la isula faaqiday taagu qiimaha badanaysa waxay ahayd in la isla fahmo oo isfaham dhow u yimaado
dalada ay ku midoobeen ururada haweenka Soomaaliland in nagaad ayayna ka mid ahayd ururadii ka qayb galay kulankani maanta waxa ka socday Cabdishakuur Raage
nagaad ahaan micno weyn buu ugu fadhiyaa runtii kulanku nagaad waxay uga dhigantahay farxad weyn runtii xeerka intaas oo dhan ka soo shaqeynayeen in maanta fulintiisi oo taagan maadaama madaxweynihii saxiixay digreetana uu ku soo saaray in maanta xeerkii fulintiisi ay ka wada shaqeynayaan
waa hagaaga dhegeystayaal warbixintaasina waxaa nooga soo diray magaalada Hargeysa wariyahayaga Barkhad Maxamed Kaariye oo la kulmay qaar ka mid ah daneeyayaasha amaba dadkii qayb galay kulan maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay oo lagaga hadlayay xeerar kala duwan oo lagu lafagurayo oo ka mid yahay xeerkii kufsiga dhawaana la meel mariyay.
godspeed wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa washington. waxaanu dhegeystayaal soo gaarnay qaybihii dambe ee idaacadda iyada haddii eebaha awoodda la idmana waxyaabaha aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a duufaano la filaya inay ku dhuftaan gobollada maraykanka ka mid a qaarkood, doodii gaabneyd, iyo weliba barnaamijkii haweenka iyo qoyska, balse marka hore qodobadii warka ugu doorka roonaa. madaxda hay-adaha gargaarka degdega ee maraykanka ayaa ku boorinaya dadka degan xeebaha bari ee saaran badweynta atlantiga ee la filaya in ay duufaanta florence ku dhufato inay dhammeeyaan diyaargarowga ka hor xilliga la filayo duufaanta florence inay soo cagadhigato. duufaantan ayaa la filayaa inay dhulka soo gaarto fiidnimada khamiista iyo maalinta jimcaha, islamarkaana ay abuurto khatar naf iyo maalba leh.
maraykanka ayaa sheegay inay ka go-an tahay inay sacuudi carabiya iyo imaaraadku ay qaadaan tallaabooyin ku filan oo ay ku ilaalinayaan burbur soo gaara dadka raydka ah, iyadoo isbahaysiga sacuudiga oo hogaamiya ay ku dileen kumanaan qof oo rayda. sida uu ku xusay warar uu soo saaray xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka Mike Pompeo ayaa uu ku sheegay in uu aqalka kongareska maraykanka uu caddeeyey in sacuudi carabiya iyo imaaraadku ay qaadayaan tallaabooyin ay ku yareynayaan waxyeelada khatarta ku ah dadka rayidka iyo weliba tasiilahaadkooda, kuwaas oo ka dhasha howlgallada militari ee dalalkani ay fuliyaan.
saraakiisha gobolka bariga dalka afghanistan ee nangahar ayaa sheegay in dhimashada ka dhalatay weerarkii ismadaaminta ahaa ee shalay ka dhacay ay korortay. 68 qof ayaa hadda dhimashadu ay maraysaa, halka ay markii hore ka ahayd 32 qof. weerarkii shalay ayaa ka dhacay deegaanka maxmanda oo ku yaalla dhul durugsan, xilli ay dadku deegaankaasi degan ka mudaharaadayeen in laga bedelo taliyaha booliska. sida uu maanta sheegay Atullah Kokhyani oo ah afhayeenka guddoomiyaha gobolka Nangahar, dhaawaca dadka ka soo gaaray weerarkaasi waxa uu ilaa iyo hadda maraya 165 ruux. ururka Taliban ayaa iska leexiyey mas-uuliyadda weerarkaasi.
madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa maanta sheegay in dowladdiisu ay garanaysa laba nin oo ay dowladda Britain ku eedeysay inay bishii March sumeeyeen basaas hore oo Ruusha. Ruushka ayaa dafiray eedeyn uga imanaysay Britain, taasoo ahayd in ay ka dambeeyeen sunta neerfaha dishee loo adeegsaday Sergey Skripal iyo weliba inaan u dhalay oo lagu magacaabo Yuuliya. Putin ayaa sheegay in aanay jirin wax khaas ah amaba dembi ah oo ay galeen labada nin, isagoo intaasina sii raaciyay inay yihiin shicib, islamarkaana uu rajaynayo inay soo baxaan oo ayagu isa sheegaan. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa iyaduna toddobaadkii hore shaacisay in baarayaasha ay ogaadeen in laba howlwadeen oo ka tirsan wakaaladda sirdoonka ee dalka Ruushku mas-uul ay ka ahaayeen weerarkii bishii March laga fuliyey magaalada Salisbury ee waddanka Britain.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka wararka iyo qodobadii ka horreeyeyba aad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. malaayiin qof oo ku nool xeebaha bariga ee dalkan maraykanka ayaa isku diyaarinayay inay ku habsato duufaanta florence sannad kadib markii isla xeebahaasi ay ku dhufteen duufaano iyo roobab iswata. duufaantan ayaa ku beegan gobolka North Carolina, hase yeeshee waxaa wax laga cabsi qabaa in dabaysha, roobabka iyo fatahaaduba ay khasaare la xaalli ka geystaan gobollada ay deriska la yihiin ee South Carolina iyo Virginia. shaqaalaha gurmadka masiibooyinka ayaa maalintii shalay madaxweynaha Maraykanka uga warbixiyey sida ay isugu diyaarinayaan inay u gurmadaan dadka dhibaatadu ka soo gaadho duufaantaasi. Salti Cook ayaa warbixintan u soo dirtay v o a. waa kan Jamaal Axmed Cismaan oo inoo koobaya.
madaxa hay-adda maaraynta musiibooyinka degdega ee Brock Long iyo xogeyaha ammaanka qaranka Mareykanka Christian Nielsen ayaa madaxweyne Donald Trump faahfaahin ka siiyey uu diyaargarowga ay dowladdu ugu jirto sidii dadka Ameerikaanka ee looga badbaadin lahaa duufaanta Florence oo ku soo wajahan. madaxweyne Donald Trump ayaa markaa kadib ka hadlay sida diyaargarowga dowladdu u yahay.
waxaanu reebanayno ma jiraan, waana u diyaar garownay. waxaan u diyaar garownay sida ugu weyn ee uu qofi u diyaar garoobi lahaa abid.
dadka ka faallooda arrimaha saadaasha hawada ayaa ku warramay in dabayshan ay noqon doonto tii ugu darneyd muddo ka badan 20 sano ku dhufata Mareykanka, ayna keeni karayso khasaare hantiyadeed oo balaayin dollar ku kici doona. Waxaana sidoo kale dadka ka faallooda saadaasha hawada ay leeyihiin in dabayshan ay keeni karayso daadad, rugmasho dhiiqo, burburka dhismooyin iyo wadooyin.
The places that are in the way and in the most jeopardy would be Virginia, North Carolina, South Carolina, that area.
Meelaha khatarta ugu badan ay ku soo wajahan tahay ayaa waxay noqon doonaan Virginia, North Carolina iyo South Carolina, kuwaas oo aan arag 25 ilaa 30 sanadood wax la mid ah waxa lagu soo socda. Waa mid aad u weyn oo aad u qoyan.
Long ayaa sheegay in duufaanta Florence la filayo inay gaarto heerka 3 ama 4 oo ah heerka duufaanada lagu cabbiro. In ka badan 1 million ayaa lagu amray inay ka baxaan deegaanadooda, gaar ahaan meelaha la rajaynayo inay dabaysha soo gaarto.
Halista ugu weyn ee aanu ka walwalsanahay ayaa kor u kaca dabaysha, waana sababta ugu horreysa ee keenaysa in dadka la daadgureeyo.
Florence ayaa la rajaynayaa inay gaarto gobollada qaar ee dhexe dhinaca xeebta Bari Mareykanka maalinta Jimcaha, taasoo la filayo inay halka ay ku nagaato maalmo, keentana daadad ka dhasha roob xoogan oo deegaanadaasi ka da'a.
Waagaag dhegaystayaal, warbixintaasi waxaa noo diyaarisay wariyahayaga Saletika Hoog, waxaana inoo soo koobayay Jamaal Axmed Cismaan. Haatana dhegaystayaal, ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban, waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Magaalooyinka ay inta badan gacanta ku hayaan maamul goboleedyada dalka way yartahay magaalo magaalo kale looga gudbi karo sababo Al-Shabaab oo dariiqyada u taagan. Shirkii ugu dambeeyey ee magaalada Kismaayo ay ku yeesheen madaxweynayaasha gobollada waxay ku eedeeyeen dowladda federaalka inay ku guul dareysatay wax ka qabashada wadooyinka Al-Shabaab u xiran. Haddaba mar haddii maamul goboleedyadu ay ku dhawaaqeen inay hakiyeen xiriirkii ay la lahaayeen dowladda dhexe, yay tahay in magaalooyinka kala xiran ay wadooyinka isugu furto? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxay igu marti ah Axmed Xuseen Cabdi, waa aqoonyahan dhinaca sharciga iyo isuduwaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee gobolka Hiiraan. Shamso Ciise Aadan waxaa hadalka ku horeynaya Axmed Xuseen.
Horto ruhantii marka midaas u fiirino nidaamka dawladnimo waa wax isku xiran, waa silsilad ama hay'ad isla shaqeeyo oo mid walbaaba oo midka kale ta shaqadiisa tixgeliyo. Dawladdu horto hadii la yiraahdo inay iska dhex saaraan ma dawladdu ka mid yihiin, ayaga ayaan laga rabaa deegaanadooda. Wasaaradda gaashaandhigga mar hadii la leeyahay sida shuruucdu ay qabto ama dastuurku qabto, dawladda federaalka waxay maamushaa 4 wasaaradood ama 4 hay'adood ay ka mid tahay wasaaradda gaashaandhigga. Wasaaradda gaashaandhigga ciidankeedii ayaa hadda wax ciidan ah oo shaqeeya aan uga jeednaa oo joogo. Marka midaas aniga eedaas waxaan saari karaa dhanka maamul goboleedyada inay ayaga waxa yar ee cashuurta ee soo gala inay tashkiishaan ay wax ku qabsadaan ayay ahayd. Amniga ku socota gudaha.
Shams adiga maxaa kaaga baxay?
Warka Axmed.
Sideeda banaanba maamul goboleedyada ayaga ayaa hooyo ah dowladda federaalka. Dadkii aas-aaso sameeyay gurigana waxa waa hadaan aas-aaska jirida una ka adkayn saqafka kama doodi kariyo, kama duubnaa kariyo. Waa in salka isu shub la geliyo, dhagax lagu adkeeyo. Ninkii doortay, ninkii inuu buriyo rabana asagaa dhacayo. Waxa waa geed hadaa saaran tahay oo adiga madaxa korad taagan tahay hadaa gudun qaadato gooydo qofka dhacayuu yahay. Ninka geedka saarnaaya dhacayo qaladkana dowladda federaalka iska leh.
Axmed, maxaa kaaga baxay in maamul goboleedyada ay yihiin salkii dowladda dhexana ay tahay mid la rabo inay sharciga ilaaliso oo ay ka dambeyso maamul goboleedyada sida Shams qabto?
Midaas haddii la raacayo waxba maba halaabeen. Maamul goboleedyada waxay ku leeyihiin baarlamaan laga soo doortay. Maamul goboleedyada waxay leeyihiin aqalka sare oo matala maamul goboleedyada. Hadday uga dambeeyaan waxyaabaha dowladda dhexe ka jira oo waxyaabaha hadday ugu dambeyn lahaayeen dhanka aqalkooda sare ama baarlamaankooda ayagu matalo, dowladuna ay macnaha waxa waa baarlamaankii dowladdi ay yacni wax dhaxmari lahaayeen, waxaan dhihi lahayn waxaa qaldan maanta dowladda federaalka qaldanaan dhihi lahayn. Laakiin dadkii matalayay oo dawladda dhexe u taagnay oo golihii shacabka ayo laga soo doortay ayaga warka ma hayno waxa waaye waaba laydiga go'aalay oo yaani waxa waaye sida dawladda diris ah ay ilaaqaadki dalka Soomaaliya u jiraan midaasna waxa waaye in qaranka la dumiyo lama rabo qof walba oo in uu isku dayo oo yaani waxa waaye wax oo wax u dhimaaya midnimada iyo jiritaanka Soomaaliyana inuu dambiilayaa yaraan sanaaniga
ay shamso ahmed wuxuu leeyahay hadiiba maamul goboleedyada ay ka dambeynayaan xubnaha kuma tala dawladda dhexe wax dhibaato ma iman lahayn
shan maamul gobol calankeena shan geeso u leeyahay manajeriyan shanta geeso midba wuxuu tilmaamaa astaan ee gooniya shanta maamul goboleed maxay isku raaceen laba marka la codeyna barnaamij laga codeynaayo dadka waa la hadalsiya inta badan la raaca haddaan aniga aan ka hadlo rahayeyga raisul wasaaraha iyo madaxweynaha Soomaaliya hadhagaystaan dadka maamul goboleedyada xukumo anagana shacabka shacabku marka cida uu u badan yahay raaco ayaana guuleysanayso
maamul goboleedyada horta waa kuwo xoogaa isla jiridkiina geedkan salku waa ka adag yahay kuwo isdhahayo iyo kuwo aanan xabbaba u dhisnayn oo ciidan aan military ama federal aan ahayn aan haysan labada ay isku jiraan nin walbaana wuxuu ku fikiraa ama uu ka hadlaa waxa uu markaas yacni oo asaga oo yacni isleeyahay gacantaad ku haysataa run ahaantii qaranka Soomaaliyeed iyo calanka shanta gees ah midnimadeeda koofurti bas halka gees ayaaba shan noqday wa halka geesay calmaantooda ayaaba shan hadda noqdayo ilaaqaadka isku wada jira marka aniga midaas waxaan ka aaminsanahay in Soomaalinimada la dhowro in ay tahay waxyaabo soo kordhay oo qaab darro ah aqabado in dalki lagu kala jarjaro la rabo soo kordh inay tahay ayaan aaminsanahay waxaana fiican dadku inay u wada shaqeeyaan system isku xiran haday wada shaqeynayaan ay qof walbaaba waxa la midiisa waxa lagu xiisa loogu bagaa waxaada loogu daraa qofkii hadii uu maanta waad aragtaa in maamul goboleedyada waad aragtaa dhaxdoodii cashuuraadka isku haystaan inay wax tashkiilsadaan ay ummadda kalsoonidoodu ay hantaan maxaa ku diid hadda maanta dad magaalada dhaxmarto afti aad u qaado tiraa federaal iyo dowl iyo maamul goboleed dad tiraa waxa la leeyahay kuwa wax kala beeganaya oo kala dhacaya iyo kuwa kala marka ummadda marka horeeto meeshii u jeedo ayaa la fahmaa garaadka ummadda ummaduna waa wada aqli waxa qaldan loo jeedaa waxa saxan waa loo jeedaa horta wax alla saxo dadkuna honestly ha ka noqdaan daacad ha ka noqdaan in yacni waxa waa nidaam dowladnimo oo sax ah idibada loo taag oo xafiis kasta oo dowladdu si sax u shaqeeyo si daah furan loo xisaabtamo oo wax aan la kala beegan oo nin walbaba darafkiisa nin walbaba kursigaan beesha uusan dhihin
maxay tahay shaqada dowladda dhexe haddii ay tahay inay kaga dambeyso maamul goboleedyada shaqadeedu maxay noqonaysaa
Soomaalidu waxay tiraa warqey la yeertay aan cararno masaajidka aan galno isagay ka soo yeertay intee loo cararaa dawladda federaalka qeyla ka soo yeertay marka loo fiiriyo dawladda hadheer jirto way iska fiiriyo wiil sheekhi oo wacdinaaye iska fiiri ha qanda dafeyn in dawladdan aan jirtaa wixii qanda daf waay wixii burburi hayda meeshan uga baranay dawladdi ka horeysa ee madaxweyne Xasan Sheekh waxay ahayd inay wax dhisiyaan uga baran laakiin hadda waxaan u jeednaa mid jirtaa inay wax burburi hayso waxa tusaale ah mid kan saar Cali Cabdullaahi waa ogeeyay asigoo si sharciya sadan qofood ee gabadhu ka dhax ka dhax tiriyo lagu riday hadda cala ku diidin xafna la dulmiyay oo rabay in la rido laakiin Ilaahay awoodiisa iyo dadkiisa iyo raganimadiisa uu ku joogo ninka la yiraahdo oo maxaan ku raa budlan asagana sidoo kale loo farageliyo iskaga celiyay qofkii jilcan waa la dardara laakiin qofkii la mari waayo oo ma taqaana inay dardaraan ay dadka dhankood isku dayeen laakiin way dardari waayeen ha shanta maamul goboleed hanoolaadaano waa la taageersanahay 100% aad baan u taageersanahay
dadkana ku soo gabagabeyna waxay tahay horto maxaa waa saddex haddaysan dawladdu waxay ka sugtaa shacabkeedu waxay dawladda ka sugaan saddex shay ayaa ugu waaweyn inay amniga gudaha u sugto inay difaaca cadawga qaranka dibadda ka soo weerara ay ka difaacdo iyo inay cadaalad samayso سدح ده صدق ومضى كهلا دولت دولت أيها جرتوا ماشان أنا قبل ما هانتي مكان كهضلنا وح ندام دولت نماء أو صحة أي ذو الأول لواه أي حد أنا قرني مدى الصومالي الله صار دكتور ليه ومضى يا بحلا كلا جرى علاقات كيا من دولت الصومالي وجرن وحاسو أن جو حان قادة كرنا ما وح شعب كوكو كل صوران كرنا ما وحنا في عن إنه وركه لو يؤدي بتاعه مامول قبل هذا وح الله وحي تبشع أي قبان أقل كسرة هرشة بلا أما قل مدوك أما بلدان مثله إنه يؤدي بتاعه دولة فدرالك دولة فدرالك أنا أقل كسرة وح مامول كسر ما كان أو دنكاس بعد
إن يحرسه أما سفرته ودوين ككلحرن مجالين كذلك سدة مقدشو يجوهر تن مقدشو يبيدغ
ما حواي أيها الدولة فدرالك هو وحواي كمشق يسوق ضد كشعب كاهو أيها الدولة رنتي دولة هدام قش وحواي ضد كشعب كاهو أما كسهر جيست دولة أما تاجره ودوي حيرنا ودوي حيرنا قف والبو حواي مركي أمان أباها تو إلهي بأمان هايو قف كي نفتي دو عفصو دعو ماشي أسلق أوكو قباد قلي كرو قباد كدكتا
أحمد هاي
رونهانتي ورطدد كدقان كا أيا واح بضان لقا عاوين كري وار أغنى قبل كان دد بضان الدقان أيا أياقي مركي اسخد ديان إني أياقي واح قرصدان حتى اللعوري أمين دولة دا دحي أيادو عيدان هادو تشوغو oo hadda wax ciidan bale oo military ama xog ayidaaba ka jirtaa marka dawladdu yaa la rabaa inay ayadu maadaama ayadu ciidan leedahay wax kale ay san ciidan sameeyaan hadda kuwa kale waxaan ku eednaba ma hayna moqto inay wuxooda tashkiil sadaan xigta yarto cunshuurta ay tashkiilaan ay ayagaas ku farsameeyaan ciidan hadda gudaha magaalada u soo amnigooda ay ku farsameystaan xitaa talay ahaan leh laakiin haday bahaynbo waxaan ma leenahay dawladda federaalka hadda ciidan ayda haysatay in wadadan la furo ama amison ha u kaashato wadan muhiim ma xiran waxa waa laamiga geedimiya ka baxay ummadi yani waxa waa tuulooyin badan oo dadku ku ganacsan jireen xirmay waxaan leenahay ama aan waxaan u baaqayaa in wadadaas la furo waa aqbad taagan ummadi ya kala gooday war dhaqaalaha yar ka hormeeshaan mar hadii tan la furay ku darsadaan aba ka sii daran ayaguna haddada ala
ay sidee lahayd aku talay lahayd in wadooyinka loo furo
maya horta tala waa tii ilaahay laakin say ila taan ka hadlay aniga wadada hal furo wadada dawladda xirtay maamul goboleediyana waxa laga rabaa shanta maamul goboleed shicibki iyo anaga ba dooranay Soomaan dawladda federaalka markii aan dooranayna aniga kula hadlaya markii aan dawladda aan baarlamaanka dooranayna nin kasta oo baarlamaan kontan iyo kuu qofood aad dooratay haddii dawladdi hareeraha ka dilaacday ayadana isdilaacday ninkii abwaanka ay u yiri ceeb ninkeedii ka furay calalada ciyaar lagu macili karo maba cili karnaba marada in aaniga ku dhagan hadaan iska tuuro oo iska tuuro marka ay u daashi waa iga hareysa waxa la rabaa marka way ka dilaacday dawladda hareeraha ka dilaacday in la tuli karo laysu tolo wixii la haleeyna la dhaqo aniga waxaan isku jilcinayaa hon isku lifaaqayaa baarlamaanka Soomaaliya anoon kala reebin aqalkiisa sare aqalkiisa hoose haddii ma taqaana baarlamaanka umada Soomaaliyeed ay sala masuuliyad u qaadaan rabaan dawladda faragelinta ay ku hayd haddii kale waxa waa waxba idin ku manaale meesha arintiin kale hanay raayno intaas ku soo gabagabey
waxa inta ku idil gudahaan xubinteena dooda gaaban inta xubin mid la mid ah aan dib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
adiyaad ayu maasiin Hussein Hassan daqane oo xubinta dooda gaaban inuu soo diyaariyay baladweyn dhageystayaal halkaad wali naga la socotaan waa VOA barnaamijki haweenka iyo qoyska Aasha Ibraahim Aadan ayaa inoo soo diyaarisay ayada inala socodsiinaysa dhageysi haboon
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaadkan aanu ku eegayno guurka wiilasha iyo gabdhaha da'da yar markii aad maqasho guurka dhalinyarada ee da'doodu ka yar tahay 18 sano waxaa laga yaabaa in markiiba ay dhagahaaga ku soo dhacaan dalal ay Soomaaliya ugu horeeyso iyo sidoo kale dalalka kale ee Afrika iyo kuwa Islaamka ah hase ahaatee xaalku sidaas maaha
guurka gabdhaha ay da'doodu ka yar tahay 18 sano waa mid ka dhaca dalal marka aad maqasho laga yaabo in ay la yaab kugu noqoto. Waxaa laga yaabaa inaysan marnaba maskaxdaada ku soo dhicin amaba aadan ka fakarin in guurka gabdhaha da'doodu ka yar tahay 18 sano uu ka dhaco dalkan Mareykanka oo sharci ahaan xilliga ay gabadha guursan karto uu yahay marka ay gaarto 18 sano iyo wixii ka weyn. Barnaamijka haweenka iyo qoyska ee todobaadkan ayaan dhageystayaal waxaanu ku eegaynaa bal heerka uu gaarsiisan yahay guurka gabdhaha yaryar ee Mareykanka ku nool. Waa warbixin ee wariyaha V O E-da ee Elizabeth Lee ugu kuurgashay guurka gabdhaha iyo wiilasha da'da yar ee dalkan Mareykanka degan. Sara Tasneem oo hadda 73 jir ah waxay lahayd qorshayaal waaweyn oo mustaqbalkeeda ah. Waxay tiri markii aan ahaa arday yar oo dugsiga sare dhigta, waxaan go'aansaday in aan doonayo in aan ku biiro ciidamada cirka oo aan aado dugsiga lagu barto sharciga. Taas beddelkeeda ayaa Tasneem aabaheed oo ku dhashay dalkan Mareykanka waxa uu siiyey nin si uu u guursado. Tasneem oo xilligaasi ahayd 15 jir ayaa waxa ay booqanaysay aabaheed intii lagu guda jiray fasaxa xilliga xagaaga. Hase ahaatee waxay caadiyan la nooshahay hooyadeed.
My dad had become involved in a very kind of like, it's basically kind of like a cult, separate from like the religion of Islam.
Abay wuxuu ahaa mid aad ugu lug leh, sideedaba waa arin xagga dhaqanka ku saleysan. Waa mid ka duwan diinta Islaamka, ku dhaqankeedu waa ay ka duwan tahay xagga diinta. Waana mid salka ku haysa caada dhaqameed iyo waxa ay aaminsan yihiin. Aabaheed ayaa u sheegay Tasneem in ay timid iyada oo ku jirta da'da marka ay soo jiidanayso dareenka wiilasha, waxayna ahayd inay guursato sababtoo ah waa xaaraan inay wiilasha la macaamisho iyada oo aan la qabin. Tasneem waxay ruux ahaan isqabeen nin waayeela oo aanay rabin inay sheegto magaciisa. Lamaanahaas ayaa ku soo laabtay Mareykanka markii ay Tasneem ahayd 16 jir iyadoo markaale uurka ilmaheedii koowaad. Tasneem waxay sheegtay in ninkeeda ee aabaheed la filka ah oo ahaa mid gif ku ah.
I got really depressed and I just remember seeing like, you know, kids my age going to school and thinking, you know, I want.
Adayan uniyad jabay waxaan xusuustay inaan arko caruur da'deeda oo kala ah oo iskuul dhiganaya. Waxaan ku fakarayaa inaan rabo inaan noqdo mid ka mid ah caruurtaas. Waa maxay sababta iga hor joogtay inaan iskuul aado? Ayay tiri Tasneem. Qaramada midoobay ayaa u tixgelisa guurka wixii ka yar 18 sano inay tahay xadgudub xagga xuquuqda insaanka ah, iyada oo tirooyinka ugu badan ee guurka dadka ka yar da'da 18 jirka ay ka dhacaan wadamada uu horumarkoodu aad u hooseeyo. Guurka ilmaha ayaa sidoo kale ah mid xaqiiqa ah oo ka jira Mareykanka. Cilmi baarayaasha jaamacadda gobolka California ee Los Angeles qaybteeda caafimaadka dadweynaha ayaa waxa ay eegeen xogta ka soo baxday daraasadda aasaasiga bulshada ee Mareykanka ee laga helay intii u dhaxeysay sanadihii 2010 iyo 2014 in ay 78,000 oo Mareykan ah oo da'doodu u dhaxeyso 15 iyo 17 jir ay sheegeen in ay xaas yihiin.
It's a problem because they are less likely to finish high school. 31% more likely to land in poverty in adulthood and for girls.
Waa dhibaato sababtoo ah uma badna inay dhammaystaan dugsiga sare. 30% waxay u badan tahay inay saboolnimo ku noolaadaan. Gabdhahana caafimaadkooda ayaa halis geli kara marka ay dhalaan iyagoo dhalinyar. Caafimaadka ilmahoodana waa mid halis ku jira, ayay tiri Jody Heyman oo ka mid ah qorayaasha cilmi baaristii jaamacadda California qaybteeda caafimaadka dadweynaha isla markaana ah agaasimaha xarunta daraasaadka siyaasadda dunida ee la yiraahdo World Policy Analysis Center. Heyman ayaa sheegtay in xogta ay muujinayso qaabka guurka caruurta ee Mareykanka oo ka duwanayd dalalka kale. Mid ka mid ah waxyaabaha uu kaga duwan yahay Mareykanka iyo adduunka intiisa kale amaba inta badan adduunka ayaa ah in xitaa wiilasha ay guursadaan iyagoo dhalinyaro ah. Inta badan Mareykanka ayay ka dhacdaa in caruurta ka yar 18 sano ay guursadaan caruur kale, ayay tiri Heyman. Xogta ayaa muujisay in 1,000 qof oo caruur ah ay ku dhawaad 7 ahaayeen gabdho aan qaangaar ahayn oo xaasa, ku dhawaad 6 ay ahaayeen wiilal. Daraasaddu waxay muujisay tiro badan oo ka mid ah caruurta Hindida Mareykanka ah iyo kuwa Shiinaha ay ahaayeen kuwa xaasa. Caruurta soo galootiga ah waxa ay u badan tahay inay ka badan yihiin caruurta ku dhashay Mareykanka ee guursaday. Guurka caruurta ee dalkan Mareykanka sidoo kale ma aha mid u gaar ah diin khaasa.
There are child marriages across all ethnic groups and countries of origin, but those children who come from families that originated in Latin America.
Waxaa jira guurka caruurta oo ka dhex dhacay jinsiyadaha oo dhan iyo dalalka ayaa asal ahaan ka soo jeedaan, laakiin caruurta ka soo jeeda qoysaska asal ahaan ka soo jeeda Latin America, Bariga Dhexe ama Bariga Aasiya ayaa leh cadad sare oo ah guurka caruurta. Sidoo kale waa arrin dhacda in caruurta ay waalidkood ku dhasheen gudaha dalkan Mareykanka oo weli uu sarreeyo heerka guurkoodu. Lambaradu sidoo kale waa ay kala duwan yihiin gobollada Mareykanka ee West Virginia, Hawaii iyo North Dakota, kuwaasoo in ka badan 10 ay kunkii caruur ahiba la sheegay in la guursaday xilligii la sameynayay sahanka ku saabsan guurka caruurta ay da'doodu ka yartahay 18 sano. Gobolka Maine, Jasiiradda Rhode iyo Wyoming waxa ay leeyihiin heerar aad u yar oo ah guurka caruurta, kuwaasoo leh wax ka yar 4 ka mid ah kunkii caruur ahba. Cilmi baaristan ayaa lagu ogaaday in 20% caruurta guursatay ay la nool yihiin lamaanahood, intooda ugu badan tirada soo hartayna ay la joogaan waalidkood. Mid ka mid ah 4 markii ay 18 jir noqdaan mar hore ayaaba la furay amaba waa ay kala tageen, ayay tiri Hayman. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanay. Heerka uu gaarsiisan yahay guurka gabdhaha yaryar ee da'doodu ka hooseyso 18 sano ee ku nool gudaha dalkan Mareykanka. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, waxaan dhammaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
Waagaag dhegaystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii haweenka iyo qoyska, waxaynala socodsiinaysay Caasha Ibraahim Aadan. Haatana aynu jaleecna dhinacii kaalmaha heesaha, waa codadka Axmed Rabsho iyo weliba Heba Nuur iyo heestii Bilan. Dhegaysi aboon.
Bilane walaal bi maatee hay badwe lamma bersade
qabala sana bahal yow gala buriya charne wa baadida qabala sana bahal yow gala buriya charne wa baadida meshi busle banul ba bahalu galan kam berey meshi busle banul ba bahalu galan kam berey so jail wa bokutal berki wadna balalo diga banu manode
berku masima barna umatara
odadka macaan ee Axmed Rabsho iyo Hiba Maxamed ayaanu idinkaga tageynaa iyo heesta Bilan. Tan iyo kulantideena dambe waa Cabdixakiin Maxamuud Shurwaac Jaamac Buula Jaamac iyo dhanka soo saarista Maxamed Olaad Xasan oo idin leh nabadgelyo.
سوچ عیل و ابو کتال بیرکی ودنا بلن لو دیگا بانو منو دے
Bahantay Uriyo Bohod Iyo Badidod.